Familiologia. Familiologia.
Da vidimo. Koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Ja sam Anđelija Pekvalac, sviram violinu, trećem sam razredu u muzičkoj školi. Ja sam Tatjana Bekvalac, sviram violinu, trećem sam razredu u muzičkoj školi.
Ja sam Anđelija Bekvalac i ja sviram klavir. Ja sam treći razred u muzičkoj školi i volim da sviram, imam svoju bliznakinju.
Naravno, malo smo napravili gužu. Nisu potpuno identične, to ćete čuti malo kasnije. Ono što im je zajedničko je da obe vole muziku. Jedna svira klavir, jedna svira violinu, jedna ima mladež, druga nema mladež, jedna ima viši glas, druga ima niži glas. One i njihova mama, dakle, devojčice se zovu Anđelija Bekvalac i Tatjana, a mama je Anastazija Aleksandrović Bekvalac. Nešto kasnije u našoj emisiji njihova porodična priča. Ja mislim da će se vama dopasti. Pokušala sam da napravim ovu emisiju da malo liči na crtani film, ne samo radi toga jer će i deo priče, ali tako Slavko, biti posvećeno crtanom filmu.
Pa ja se nadam da hoće.
Da. Zadovoljstvo mi je da vam pustim, evo, delit ću ove špice, pa ćete znati šta je naša tema i kako se preziva naš gost. Verovali ili ne, a svi koji nas slušaju nam veruju, ovo nije vrabac, iako je na poštanskoj marki osvanuo, ovo je Mića Tatić, otac mog gosta Slavka Tatića. Dobrodošli, Slavko.
Hvala.
O Mići smo već malo razgovarali prošle godine o njegovom rođendanu. Mić je rođen 29. maja, ali tako?
Tako je.
I onda smo pravili jednu porodičnu priču, ali mnogo razloga da vi danas budete gost, pre svega jer ste i vi umetnik, bavili ste se ovom profesijom, reditelj ste, jel?
Tako je.
A mi smo uspeli da za 60 godina emisije Dobro jutro deco, osim nagrade za kratku priču Dobro jutro deco, ove godine je dobitnica Slavica Milošević, ostvarimo i nešto veoma važno, to je povelja za posvećenost deci i detinjstvu koja će od ove godine, pa nadam se mnogo godina, se dodeljivati najuspešnijima u tom polju, a zove se Mića Tatić. Znam da vam je drago.
Pa, pravo da vam kažem, dirljivo prosto, pa i drago naravno. Znate, toliko je godina prošlo, tolike generacije su odrasle uz tu emisiju, uz to Mićino buđenje, pa ja sam bio taj, da bi u jednom momentu kad sam već bio veliki momak i sam nešto radio sa njim i naravno kao njegov sin, to mi ispunjava ponosom i drago mi je da je ta nagrada nosi njegovu
povelju. Dubravka je bila tu, Dubravka je
da,
vaša sestra. Je li ona rasla, ona je mlađa od vas?
Ona je mlađa, ona je mlađa nekih nepunih 9 godina.
A jeste vi slušali kako Mića vežba, kako crvrkuće, kako... On je imao neslučaj, mislim, neverovatno. To što je on mogao, to verovatno...
Pa njemu je to Bog i priroda dali da je imao zaista glas koji je mogao da ono, menja, da ide po lagama. Onda je imao prirodni dar, imao je dobar sluh pre svega i onda je... Ali da je volao to da radi, ne znam kako je to počelo. Ja sam posle nešto gledao, on je tačno znao pored ovoga vrapca koji je jedan, mislim da je to jedan pasaž samo, to je jedna čitava melodija bila, ali verovatno je ondašnji urednik, ako se ne varam emisije, negde 55. 56.
Duško Radović, da.
Pa da, 55.
On
godište,
je i napravio
60 godina,
emisiju, da.
Da su oni uzeli samo jedan pasaž iz toga, a to je u stvari jedna melodija koju on onako interpretirao kad mu dođe, i improvizovalo, ovo je bilo onako i karakteristično, to je čitava jedna mala, kao neki dijalog, dva vrapca.
Da.
Baš sam ga ja tako shvatio.
Zavisite što je tu sad još interesantno. Sve se stvari slože. Jednoglasno smo se u redakciji dogovorili da prvu povelju Miće Tatić dobije neko ko to zaista zaslužuje, književnik Laza Lazić, koji je svojevremeno imao i tekst za Špicu na drvetu Grana, na grani Čavka, dalje Čavka ili pretpostavka. Nije pretpostavka, on je dobio nagradu Miće Tatić. Danas je tekst malo drugčiji, ali cvrkut Mićin je ostao isti. Ja pozivam sve koji su zainteresovani da nam se jave. Mogu da postave pitanja, da kažu nešto u vezi sa našom emisijom, ali pre svega hoćemo da vam podelimo 3 do 5, je li tako Srki? 3 do 5 kompleta, fasciklu, blok i bookmarker sa likovnim rešenjem za 60 godina emisije Dobro jutro deco, koju je uradio Nikola Mihajlović, kao i prošle godine za 30 godina, 322-5299 i 322-5499, pozivni za Beograd 011. Dakle, ako želite da razgovaramo, hoćete nešto da pitate mog gosta, gospodine Slavka Tatića, slobodno se javite, tu smo za vas do 2. A u uličnim pričama i danas nam priču čita Zorana Bok.
Ulične priče, lične, lične priče.
Susret. Jesi li to ti, Ružo? Žena koja stoji na drugoj strani ulice traži s koje strane dolazi glas. Okreće se da ga vidi, ali joj malobrojni muškarci, jer glas je muški, koji u ovom ranom nedeljnom jutru prolaze, ne ulivaju baš neku nadu da će glas i povezati sa vlasnikom. Nepoznat joj je. Ma ti si, sad je već siguran muškarac koji pretrčava ulicu. Izbegao je autobus koji mu je trubio sve vreme. Skoro ga je oborio pospani tinejdžer na skuteru. Umalo on nije oborio staricu s korpom punom svežih listova spanaća. Morao je da pređe ulicu baš tu i baš sada. Stao je dva koraka pred Ružu, valjda je to Ruža, i sa tog rastojanja savio ruke oko njenih ramena. Izljubio ju je u svaki obraz po jednom. Sve to vreme noge i donji deo tela ostali su na bezbednoj udaljenosti od dva koraka. Za svaki slučaj, ako kojim slučajem nije baš ona ili ako ga ne prepozna, ili tek kad je pao i treći poljubac posred čela, progovorila je Ruža. Miloše, čoveče, to si ti, pa nismo se videli 30 godina. Kako si me prepoznao? Ruža nije pokušavala da se iskobelja iz Miloševog zagrljaja, a pitanja su joj navirala kao da su čekala baš njega, svih ovih 30 godina. Daj da te vidim, ugojio si se malo, nisi više onaj mrša. Htela je da doda i onaj smušeni mrša što mi nosa knjige, ali nije. Smeši mu se, pokušava da namesti pramen kose na duboku boru posred čela. Ne mora ona baš da bude u prvom planu. Ispravlja se i zateže kaiš na suknji, ne bi li pronašla tačno mesto svoga struka. Video je on i boru i opušteni kaiš, ali on gleda u onu Ružu, mladu Ružu s knjigama u rukama. Doduše, vidi i sebe, uvek za korak iza nje, kako trpi šale na sobstveni račun dok pokušava nešto da joj kaže. 90 godina, 50 kila. Ma šta pričam. 50 godina, 90 kila. Žurim na posao. Eto, radim i nedeljom. divno zarađujem. Odlično mi ide. Zaposlio sam i Zorana. Sećaš ga se iz prve klupe. I Marku sam nešto našao. Slađani, sad tražim posao. Imam dobar auto, ali volim da pešačim. E, Ružo, ćera mi puni 18 za koji dan. Sin je diplomirao sa desetkom. Sopstvena žena mu je ostala na pola reči, jer je naišao Ružin prevoz. Utrčala je u šljašteći moćni auto i mahnula mu sa sedišta. A njegove reči su ostale unutra. Puna usta reči za svih ovih 30 godina otkad mašta ovaj susret. Dok je i ovoga puta gutao reči, nije ni pogledao ko sedi na mestu vozača luksuznog automobila. Vaša Anđelija Dobromirović.
60 godina emisije Dobro jutro deco i neke lepe stvari, evo podelili smo, delimo i peti komplet, čini mi se. Fascikla, blok i bookmarker koji smo odštampali i dobili smo poštansku marku sa, na kojoj su, ako još niste videli, Duško Radović, Miće Tatić, Vrabac i mikrofon, što jeste značka emisije Dobro jutro deco. Imamo dobitnika nagrade za kratku priču Dobro jutro deco, dobitnica je Slavica Milošević i imamo ove godine nešto zaista na što se čime smo ponosni, povelju Miće Tatić za posvećenost deci i djetinstvu, a vaš i moj gost Slavko Tatić koji pamti mnoge emisije iz u vremenima, vi ste slušali radio, pretpostavljam, ali ako ste radili na televiziji, slušali ste i radio i voljeli. Pa ja šta je Mića voleo da sluša?
Pa ja ne znam, ja sam prvo počeo da radim na radio, u stvari kad završio 77. godine pozorišnu akademiju.
Šta ste radili na radio?
Pa radio sam i Dobro jutro deca. Yes. Da, i radio sam jedno, ne znam koliko dugo je to bilo, jedno vreme i Veseli utorak. Tako da su mi to emisije s kojima sam i družio se onda, dolazio stalno na radio.
Radili s Mićem, jeste?
Da.
I kakav je to bio odnos? Jeste mogli da mi kaže da vrati sad početka, sad kako nije
ne,
dobro?
Kako da ne? Bilo je to jedno, kako bi vam rekao, nije lako biti, znate, u jednoj dete, jednog umetnika, jer po meni onako svi su umetnici malo i sujetni, neki čak i presujetni.
One samo umetnici.
A vi morate, pa naravno, mi pričamo sad umetnicima, ali ja mislim, ja sam to onda mislio da su samo oni, kasnije sam i shvatio da nisu samo oni, da ima tu i drugih ljudi, drugih i profesija, a nije bilo lako i sređivati. Verovatno pod njegovim uticajima, valjda i neka genetika i nasleđe, ta preciznost da se sve uradi kako treba, a Miće baš imao taj karakter da radi sve maksimalno i do kraja precizno, često je dovodilo do nepotrebnih nekakih i varničenja da se nismo razumeli oko iste stvari u stvari. Ali dobro, to je na kraju krajeva, uvek je posao u pitanju, posao je najvažniji i to je i prevaziđeno bilo, kao što bi neke predstave koje smo radili.
Naravno, isto se to je naravno. Ono što je obično na ovom mestu je priča o pesmi, odnosno Acina prepričavanje priče. Nekad se dogodi da Aleksandar Petrović i Vesna Ćorović-Butrić dođu do istog rešenja, ne svađaju se oko toga, svako na svojoj strani priča. Evo da čujete kako to danas zvuči.
Pam, param, 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 param.
Priča o pesmi.
8 je sati, ponedeljak uveče, i čekam da konačno porazgovaram sa devojčicom koja je malo više cool od mene, zove se Nona, rokerka je sa minđušom u nosu i kad hoda, vetar se razduva i anđeli zapevaju, ali ona me ne primećuje. Siguran sam da je svako od nas doživeo bar jednom u svom životu da bude beznadežno zaljubljen u devojčicu ili, jel te, dečaka, koja je, gle slučaja, najlepša ili najgotivnija u školi i samim tim meta i svih ostalih pubertetskih pogleda koji šaraju školskim dvorištem. A onda kreće i sve ono što ide uz to. Lebdenje na sedmom ili devetom nebu, zavisno od slučaja, izgubljeni pogledi koji se gube tamo negde u daljini, potpuna nezainteresovanost za sve oko sebe, a kamoli za školu, i još sijaset propratnih pojava koje su sve samo ne prijatna za roditelje, babe, dede, a naročito tetke i teče. A da, neću ni da pominjem da onda i broj dnevnih obroka pada na jedan, a možda i ni jedan, opet u zavisnosti od toga kakvu sliku imate o sebi i šta mislite da predmet vaše žudnje misli o vama. Ona voli rvanje, voli jake momke, sluša rap metal, u očima su joj gramofoni i kao u lošem filmu pogledaju i prolazi kroz mene. Da si ja, urlao bi, neka me neko upuca. Osjećam se baš bedno pokušavajući da osvojim devojku koju jure svi loši momci. Onda kreće i potpuna transformacija. Vaš učenik generacije, opran, ispeglan i uredno začešljan sa razdiljkom na strani, postaje mali monstrum koji nosi majice sa heavy metal motivima, iscepane farmerke, novčanik na lancu težem od njega samog i kožnu jaknu, a frizura je predivni čiroki sa repićem koji vijori na vetru. Sad i ja gledam rvanje. Pokušavam da budem frajer, slušam rap metal sa gramofonima u očima, iako i dalje ne mogu da pustim brkove i nemam sezonsku kartu. Ne bojte se, to je i dalje vaš mezimac, onaj isti mazni dečačić koji se upoznaje sa navalom potpuno novih osjećanja koje ne može da definiše i nalazi se negde između neba i zemlje i kome sad više nego ikada treba razumevanje, ljubav i onaj iskonski roditeljski zagrljaj.
Evo, prisjeća se gospodin Slavko Tatić delova, odnosno situacije iz života Miće Tatića. Evo, podelit ćete to sa nama. Posvećenost deci i detinjstvu je nešto što je karakterisalo Miću Tatića. Mi ovdje govorimo na radiju i govorimo o emisiji Dobro jutro deco. I govorimo o tim bravurama njegovim. To jeste talent, je li tako, Slavko? To vi radi kao reditelj, znate da je
da,
to...
Da, apsolutno. Mislim, glumci mogu da rade svašta, kao što vidite, i znaju da svašta urade. Međutim, neki su glumci ipak i predodređeni za neke specifične stvari, hajde da ne kažem i žanrove. Ja mislim da on ima tu sposobnost kao i neki prijatelji kojih nažalost više nema, među kojima bi teo pomenem Nikolu Simić ili Baju i Bačića, s kojima sam i radio kasnije kao i reditelj na crtanim filmovima, koji su imali tu mogućnost i transponovanja glasa da to ne bude ništa veštački, da to ne izgleda sa naporom urađeno. Sve što je urađeno u glumi sa naporom, to nije normalno i ne izgleda lepo, ne prebaci ni scenu, ne prebaci ni kadar. Oni su imali tu sposobnost i su ulazili u karakter tih likova koje su tumačili, onda im je bilo verovatno lako i lakše nego nekim drugima koji se nisu dubljili toliko i nisu imali talenta da se spuste na taj nivo da mogu da prate karakterni lik koji treba da tumače, pa samim tim i glasovnim nekim mogućnostima koji nisu samo dobar dan i ovo i ono, nego su to čisti dijalozi, jel? Kao što imate u predstavi ili imate na filmu, na crtanom filmu, recimo.
Da, na tim počecima sve, kažete, išlo uživo. To,
da.
To je i dobro i loše, ja?
Pa znate šta, uživo kad se ide tu nema šta, kao što mi sada pričamo ovako, ide uživo i tu nema više, ode reč.
Da.
reč ode. Ja pamtim to vreme, kad je prva serija emisija Na slovo, na slovo rađena, radila se u studiju 5 na sajmu, i sve je išlo uživo, nije bilo tejpova i onda je to bilo jedno umeće. Em je nova i tehnologija televizije, relativno nova i tehnologija.
To je bilo koje godine?
Pa ja mislim da je to bilo negde početkom 60. godina. Mm-hmm. Ako uzmete u obzir da je televizija Zagreb bila prva od jugoslovenskih ovih gradova koji je uveo televizijski program i dečje emisije, Miće i tamo gostovao. Znam da je putovao za Zagreb, mislili su emisiju živo, onda se ovo u Beogradu dešavalo tu negde početkom 60. godina, 61. druga, ali još nije to bilo toliko ovladana tehnologija koja je sada. Prvo i tehnika bila su svimi drugčija, pamtim i te kamere kakve su bile.
Kod dinosaurusi, one ogromne.
Okromno, pa dvojice vuku kamere, pa kamerman tu, pa kabloman tu, pa onda neka...
To imate efekt istog trenutka, ne? Škripi, pišti.
Onda, znate, onda se kanta nešto otkači, pa nema svetla, pa doteruje, ali to sve ide uživo. Ja pamtim, recimo, Veru Belogrlić, koja je jadna, mogu da mislim koje stresove i doživljavala dok je bilo u režijskoj sobi, dok se ono prođe, ali to je išlo, znate, i to je ostalo zapamćeno, šteta što nije bilo tejpova.
Da, što mislim, jel smo mi sad malo onako žao za minulim vremenima ili je tada za decu sve najbolje? Je li danas za decu sve najbolje?
Ne, ja mislim da nije. Mislim da nije to žal za vremenima, ali mislim da je druga bila i kultura i drugo vreme. Neke su nove generacije, stasali smo bili neka druga generacija. Mislim da se deci posvećivalo mnogo više ove pažnje. Iako u komunizmu ili socijalizmu kod nas je bilo priča kako je porodica i rastvorena, ipak su neke bake i deke, ako ništa više. A i mame su znale, naravno, bez mama ništa ne bi bilo. Znali da vas pitaju svoje djece. Danas kad pogledate da ovu mladež i ove mlade generacije, ko da niko nema dovoljno vremena za njih, pa su malo i upuštene i raspuštene. Drugi neki senzibilitet, znate, onda kad dođete u sudar i generaciju, na sve čini da je to nije tako dobro kao što je bilo, a u stvari možda je to dug vremena u kome živimo. Ja to ne mogu da objasnim, nisam ni sociolog da bi to pratio, ali mi se čini da...
Dobro, radili ste, rasti ste u to vremena.
Pa, jesam, ali mislim da smo imali mnogo i srećnije to od detinjstva.
Da, jesu Duško i Mića i družili se ili su samo poslovno sarađivali? Sjećate toga?
Pa ja mislim, pravo da vam kažem, koliko znam, nije to bilo neko preterano drugarstvo veliko, naravno, poznavali se i uvažavali jedan drugoga. Pa kad pogledate slike Duškovi, kad ga vidite u prirodi, kad vidite onako namrgođenog, nisam siguran da je uopšte neki put imao želju da se druže, jer je bio takav sam po sebi, ali je bio sjajan čovjek, yes. Svi kažu koji su sređili s njim, da bio jedna nevjerovatno srce veliko. Yes.
Vjerojatno su se našli u nekom zajedničkom.
Da, sigurno, pa da.
Da. Kad ste radili Dobro jutro, deca, dobijali ste gotove, kako je izgledalo u vaše vreme sama realizacija?
Pa to su bili tekstovi koji su bili napisani, glumac je dolazio to i pričao je taj tekst, naravno, to je bila, kako bi vam rekao, glumci su čudo jedno, oni ako osete tekst, ako imaju tu inspiraciju, to ide, to je improvizacija na to sve, to ide jedno sa drugim, mi smo to veoma lako radili. Za razliku od Veslog utorka koja je veća tu celina bila i više glumaca bilo, ali to je bila zabava uvek na ovom snimanju.
Da, mi u programu za decu i mladi danas se trudimo da imamo za decu samo najbolje i ulažemo mnogo toga. Žao mi je i meni što je emisija Veseli utorak nije tu, ali imamo drugih emisija koje su isto toliko sad se ja malo hvalim našim emisijama, ali imamo i čime da se hvalimo i hvalimo se i familijologijom, odnosno pričama koje beležimo, pa posle to montiramo za vas. Već smo na početku rekli da danas govore bliznakinje Anđelija i Tatjana Bekvalac i njihova majka Anastazija Aleksandrović Bekvalac. Ona osim njih dve ima i treću devojčicu, naravno imaju i tatu, imaju, nisam pitala ali imaju kuću, ali sigurno da imaju klavir i violinu, jer ove dve talentovane devojčice to sviraju. One su učenice muzičke škole i žive u Bečeju. Uživajte, nadam se da će se i vama dopasti ovaj razgovor koji je nama bio veoma drag.
Porodična priča.
Ja sam Anđelija Bekvalac, sviram violinu. Trećim sam razredom muzičkoj školi. Ja sam Tatjana Bekvalac, sviram violinu. Trećim sam razredom muzičkoj školi.
Ja sam Anđelija Bekvalac i ja sviram klavir. Ja sam treći razred u muzičkoj školi i volim da sviram. Imam svoju bliznakinju, Tatjanu. Ona je skoro potpuno ista, ima neke male razlike. Imam sestru bliznakinju Anđeliju.
Među nama ima, mislim, iste smo, ali ima razlike. Anđelija ima malo više glas od mene.
Do, re, mi, fa, sa, la, si, do, re, mi, fa, sa, la, si.
I već.
Do, re, mi, fa, sa, la, si, do, re, mi, fa, sa, la, si.
Dalje na ovu.
Iznenađeno, preneraženo i ne znam. Znači, nije da se ne sećam prosto, ali bilo je lepo ipak, znate, da ćemo imati blizance. Svi su rekli da će biti mnogo teže nego sa jednim detetom, a meni je zapravo bilo lakše sa dvoje dece.
Ja imam mladež na licu, ona ga nema.
Ja sam Anđelija Bekvalac i ja sviram klavir. Ja sam treći razred u muzičkoj školi i volim da sviram. Imam svoju bliznakinju, Tatjanu. Ona je skoro potpuno ista, ima neke male razlike između nas. Ja imam mladež na licu, ona ga nema. Ja sviram violinu. Ja sviram klavir. Nekad mi ona da njene note, pa ja sviram na klaviru. Ona svira na violini.
Ponekad sviramo samo zajedno. Roditelji se prema nama obima ponašaju isto. Obe nas vole i kada nešto kažu, na obe se odnosi. Ja mislim da je to dobro.
Kada se nismo javili roditeljima da idemo do drugarice, smo tad dobili klasno.
Obično bude da ne smemo da gledamo TV ili da ne smemo napolje, tako nešto. Jedna mi je trajala mesec. Nastavnica solfeđa, ona je obično pomeša. Pa umjesto da kaže da sam ja Anđeli, ona kaže da sam Tatjana i tako pomeša. Drugari u školi, oni nas, skoro svi nas razlikuju. Kad stanemo jedna pored druge, ja sam 2 cm viša. Starija sam 1 minut. Onda smo prvo kod kuće odlučile šta ćemo da sviramo i onda sam ja htjela da sviram kao i ona violinu, ali sam onda posle razmislila i više sam, volim više klavir. Zato što violina nekad škripi. Kad se približim baš ono, onda se baš čuje da škripi, a ovako klavir uopšte može samo da se pogreši ton.
Ja sam stala da sviram violinu zato što je slično kao flauta. Ja nisam stala klavir zato što je malo teži da jedna ruka radi jedno, a druga ruka radi nešto drugo. Onda je meni to malo teško.
Cela moja porodica su muzičari, znači počevši od tamo dede, svi su uglavnom violinisti. Znala sam da će imati nekoga talenta, znači deo je do genetike, e sad ono ostalo je zavisilo u stvari od njih. Po čemu su različite? Pa nekako starija bliznakinja, znači Anđelija, ona ume da Hajde da kažemo malo da isfolira neke stvari, kao nije mi stalo, nije to ništa za mene, a ja znam da je to zapravo stalo, ali on to ne pokazuje, znači prikriva to nekim smehom, šalama, svim ostavim, dok o Tanje onako kako jeste to šta na umoto na drumu i to je to otprilike. A zapravo se ne razlikuje, samo se manifestacija toga razlikuje. Imaju one neki svoj jezik. E sad, pošto sam ja pretežno sa njima, onda ja to jako dobro znam da pročitam. Pa se onda malo napravimo kao da to nismo nešto videli, pa nešto probamo da sakrijemo od mame. Mama to pročita sa lica.
Preko praga.
Maman dit, faut voir la fille en rose. Papa ne mélange pas le blond et rouge. Je suis une fille qui rarement s'oppose. Perso, je préfère le temps du blues. Blues comme les cieux. Blues comme les mers. Blues comme tes yeux. Oui, ça je préfère. Oui, je préfère. Oui, ça je préfère. Oui, ça je préfère.
Radio Beograd 1, familiologija, baš, kad kažemo familiologija, familija Tadića, a naš gost je Slavko Tatić. Familija Tatića je vrlo poznata po tome što je mnogo umetnika bilo i ima sve sami poznati ljudi iz sveta, filma, pozorišta, je li tako? Pre
da.
Svega i radija.
Tatija. Ima, pa da.
Tatić.
Nekako su se onako opredelili uglavnom što arhitekte, što glumci, odnosno, pa glumci, da. Moj deda stric, pokojni Branko Pule, Tatić je bio dugogodišnji glumac i poznati jugoslovenski glumac. Njegov sin je pokojni Josif Tatić,
glumac
isto. Moj otac je tu glumac, ja se bavim režijom, tu je Darko Tatić, naš eminentni radio i reditelj. Ima nas, s druge strane, arhitektura, pa ja ne znam, to je verovatno opredeljenje neko, za mene arhitektura uvek bila kraljica umetnosti. Ja sam u stvari želao da nekada studiram arhitekturu, ali proklete matematika nešto sprečila, nisam se nešto sa razlomcima i sa nekim limesima dobro snalazio. Pa sam eto otišao na režiju.
Pala bi vam zgrade.
Pa građevinci su tu da isprave. Ali ostala ta živica, ja pratim stvari iz arhitekture. Mene arhitektura baš interesuje i s jedne strane i fascinira. Mada je danas u stvari, što se nje tiče, tu i građevina, čini mi se glavna stvar je ono što arhitekta izme, što treba onaj građevina za to izračuna.
Sad smo jedne od najlepših zgrada. Mi smo ovdje svi jako subjektivni kad je Radio Beograd u pitanju, tako da je ovo najljepša, ali jest, mislim da bi se slušalci složili da je ovo jedna od najljepše zgrade u Beogradu. A kažete da ste radili i porodično stablo, kako se to radi?
Kako
možda
se to radi?
Pošto smo mi u porodičnoj priči.
Pa evo, u porodičnoj priči postoji jedan naš i rođak iz Novog Sada. Moja familija nekako što u Beogradu, što u Novom Sadu, malo su prelazi iz Beograda u Novi Sad, malo iz Novog Sada u Beograd, ali tu smo negde. On je negde još 50. godina počeo da skuplja tu dokumentaciju i naravno, pošto nije bilo kompjutera, nije bilo ničeg, to je pisano, pa je dodavano, pa prekucavano, pa je to ostalo u nekim spisima. I kad je pokojni sada deda Milutin bio pri kraju, onda je ostavio to u amanet da mi kao mlađi to malo nešto sredimo. Onda smo moj brat u strice, ja se prihvatili toga zadatka, pa smo onda tu preneli u elektronsku formu, napravili još neka druga istraživanja.
A kako ste
radili?
Išli ste, čuli od nekoga nešto?
Čuli od nekoga, pisali, dopisivali se, obilazili malo crkve, malo crkvene knjige, knjige umrlih, knjige rođenih.
To je dobar izvor, jel?
Da, pogotovo u Vojvodini, znate. U Vojvodini ima toliko podataka, ali to je nekad bila Austro-Ugarska, oni znate kako to čuvaju, pedantno sve sa mastilom crnim, upisano dan kad je rođen, dan kad je ko umro, kum ko je bio. I od crkve do crkve smo to malo skupili, taj putokaz nam je bio dedin dobar i onda smo napravili bome i došli negdje do 1732. godine.
I šta ste to otkrili?
Pa tu smo otkrili u stvari da su Tatići poreklom izgleda od Đukića, a taj neki Petar Đukić je bio usvojen od neke Alke i Petra Tatića. A o toj Alki i o tom Petru se ne zna ništa, njihovo, ali on bio usvojenik i od njega je potekla familija, pisani znak koji imamo. A Đukići su, koliko sam ja uspio da dokučim, negde od Belopavlića dole, od Nikšića i taj deo. Verovatno je to bila neka migracija koja je išla sa Čarnevićem i sa onim svim imigracijama sa juga.
Da, to je priča koju verovatno treba roditelji da pričaju deci i da se prenose s kolena na kolena i sa elektronskom formom i bez elektronske forme.
Da, danas je to lako kad ima elektronike.
Jasno, samo treba ubaciti, treba imati interesovanje da se ubaci u elektronsku formu. A da li se sećate šta vam je ili vam Mića pevao, pričao, zviždukao ili vas uspavljivao? Sećate tih trenutaka? Ili bio i glumac kad treba vas i sestru uspavati za lako noć?
Nije Mića baš bio klasičan tata onako. Nije bio, ne. tu i tamo, naravno. Bilo mi interesantno i meni Dud i Dubravki da slušamo kad je spremao neku ulogu, kad bi nam dao da budemo prisni, kad uči taj tekst.
Što, nije htjela da zvati?
Pa nije, ona mislim da nije. Molim?
Kako je vežbao? Predogledalo?
Pa nije, nego čita dijalog, pa onda da meni knjigu da mu dam šlagvort, pa onda on da vidi nešto. Uglavnom, ono, znate, rad kod kuće što svaki glumac ima, poradi i proba svakodnevno kad se sprema komad neki. Ali nije on bio baš toliko, kako bih vam rekao, ajde, ne mogu da kažem, nije imao vremena za nas, ali mi smo bili valjda tu, on je to smatrao kao normalnu stvar, da mene nas interesuje, da nas i nadgleda, ali nije bio od onih očeva da stavi, znači, pa da mi čita i čita knjigu. Neki put onako nešto kaže, malo izvrne jezik, što bi on rekao, podvrgne jezik, kako on da govori. Mm-hmm. Pa nešto kao, kaže kao Popaj, ili kaže ovako, napraviš to
sliki. Da, Popaj, joj, da.
Da, to je interesantna priča s tim crtenim filmovima, to je posebno jedno poglavlje. Meni je toliko u stvari žao što posle bombardovanja toliko malo ostalo tih originalnih crtenih filmova koji su stradali u magnetoteci RTS-a. To bile na tone tog filma. Mi smo to počeli da radimo negde kad sam ja prešao sa radija, negde 79. na televiziju, onda smo krenuli. U stvari, to je već krenulo nešto ranije. Miće je sam krenuo, bio sa Dečijom redakcijom. Ne znam ko je bio urednik, da je Lola i Vlatković, onda bila urednica ili tako nešto. Pa sam ja to nasledio kod reditelja, onda se ta ekipa napravila, prava ekipa. Su bili Đuza Stiljković, Baja Bačić, Mića, Nikola.
Da, to je baš onako ekipa.
Ekipa jaka, yes. Jaka. Nada Blan, Vera Čukić. Bilo je tu dosta glumaca. Ja sam to proširio koliko sam mogao, ja sam uzimao glumce po potrebi. Ali ono što je, mislim, ostalo kao upamćeno, da daleko od sredstava i mogućnosti za sinhronizaciju koje danas postoje sa tehničke strane, mi smo bili u jednom boksu gde četvoro, petoro njih i sedelo, ja sam sa toncima bio u drugoj sobi. To je bio dijalog, oni su se i igrali u stvari. Pred mikrofonom su se igrali, oni su oživljavali te likove, iako je tu neki put, što kažu, glas prelazio preko slike, ali je to ostalo nekako tako dobro urađeno da se to nije ni smetalo. Za razliku od danas da vi imate čistu sinhronizaciju urađenu na kompjuter, na rez, ali kao da nema duše u tim filmovima. Onda odabiri filmova je drugačiji bilo. Su ipak bili Disneyvi filmovi, pa su bili neki drugi studiji, pa su bili ruski filmovi. Bila je drugačija i animacija, pa kad se prešlo na japanski, recimo Ninja Kornjače, na Transformerse, da je bila nova i tehnologija crtenog filma, ali smo opet znali da tim filmovima damo jedan šmek, jednu životnost, jednu radost, jednu lepu priču. Danas kad pogledam crtene filmove, ne znam, ja sam jako veliki skeptik. I dan danas kad nekom pomenem i kažem crtani film, kažu da, ta ekipa, jeste, to je ta ekipa.
Kad su se rodili Miće i Aćim?
Miće i Aćim su se rodili kad negde početkom 60. godina, kad je to krenulo sve. Ja ne znam kako je to sve išlo onda. Ja sam već onda bio u Engleskoj, otišao sam...
U Engleskoj?
Da, sam onda 19-20. godina, bio sam jednu 2,5 godine tamo. Imao neki svoj život, to onda kad sam se vratio, to je već bilo otprilike krenulo.
Već je bila kultna priča, je?
Pa bila ili je na putu bila bude kultna priča, ali brzo je postala kultna priča.
Da, zato što je dobro.
Da, koliko to je bilo, ja mislim da je to neponovljiva jedna emisija u domenu tog i dečeg i programa, će još mnogo vremena proći da se tako kockice sve slože od samog teksta, same muzike, same režije, vero
bilo. Mi se držali Aćima u ruci?
Jesu.
Kakav je bio Aćim?
Bilo je nekoliko Aćima, bilo je ono koje je Mića držao i bilo je neko koje je držala Vera, koleginica njegova. Će sad da pogrešim, nisam mi siguran za prezim, da se zvala Vera Pavlović iz Malog pozorišta. U scenama gde Mića i Aćim imaju dijalog, odnosno kontakt koji nije ruka, lice, telo, nego je iza kocke neki ili na kocki i tako dalje. Pa kako da vam kažem, to je bila jedna preljubka, imala je tako ta dva oka kod dva dugmeta, mala ta te usnice, onda je to karirano odelo, ko što je Miće imao u onom prvome, onda u drugome ono brown odelo, taj šeširić, i to je to.
Da.
Nažalost, ta lutka koju smo mi imali u kući je nestala i to je meni jako žao, to smo čuvali, ja ne znam, možda to je kod sestre ostalo, šta se desilo sa njom, ne znam.
Da
li je to sunđer od kog ja ću bio pravljen, vremenom je ostario.
Dobro, ostala je muzika, ostale su priče koje treba pričati, vjerojatno u pričama traje sve više nego. Sestra se bavila isto i bavi istom nekom vrstom umjetnosti, od duše one lingviste, jel?
Da, ona je prevodi sa italijanskog i na italijanski. Pa ja ne znam, u familiji nismo imali, ali to je isto dodatno nešto. Ima veze sa nekom umetnošću.
To ima veze, ta italijanski možda ima veze sa Mićininim izborom, jel? Sa odlaskom na u blizinu Italije.
Pa ima, da, znate kako, mi smo se Mić je bio strastveni kamper. Pri kraju svoje karijere i svoga života se bavio baš kampom intenzivno i napravio nekoliko kampova ovdje po Srbiji, ali je počelo sve negde 50. godine sa šatorima prvi.
Pravio šatore?
Da.
Baš pravio šatore?
Pravio šatore. Nije moglo se kupiti, znate, nije bilo to je bilo pionirsko vreme. Mi smo putovali, recimo, u Rovinj negde 51. druge
godine. Kako
idete,
vozom,
ja? Molim?
Vozom,
da, vozom do Kanfanara, pa onda stvari idu na Miljgepek, pa onda čekamo, pa napravi tamo. Pa je prvi šator bio bez poda, pa je sledeće godine pravljen pod, pa onda treće godine napravljen spoj dva šatora sa tendom. I to je išlo i sve su uglavnom
bile. Konforni šator.
Da. Tako da je to ostalo onako četgarski neko poimanje letovanja. Ja i dan danas volim prirodu, kao što i mi će.
A ste volili djete na
kampovanje? Kako da ne. Dok sam ono bio pod skutima njihovim, da, normalno posle toga sam išao.
A Rovinj?
Rovinj je negde početkom, kažem, u tim godinama, 50 i neka, početak 52. Ja mislim da je tu bilo 53. Imamo 5-6 godina, onda Miće je u stvari Beograđanin koji je otkrio Rovinj za Beograđanin.
Da, znam da je
bila jedna plaža Punte Molino pored ovoga Rovinja, to je na putu za beogradsko naselje koje je bio u ovoj Rovinju, zna za kam Beograd, koji je bio na špicu sa nekoliko platoa pod pinijama sa debelim tepihom od iglica, i tu smo mi prvi put kampovali. Da. Ali tu su bile onako baš one prvi počeci. Nije bilo primusa, kad je kupio 53. godine primus ili ga je dobio na poklon, ne sjećam se sada. To je bilo slavlje, na tom primusu kuvalo za nas, ne znam koliko nas je išlo. Što strici, njegova porodica, što mi. Ali bilo onako džumle lepo.
Da, tako je i završio, ja?
Da, da. Nažalost tako, da.
Da, je tamo, u Rovinju, ja?
Ne.
Nije?
Ne.
U kampu nije? Na kampu.
Ne, ovdje u ovoj Beogradu, to je kamp u stvari Banatski Brestovac. On je tu doživio moždani udar, preneli su ga u Pančevo, iz Pančeva su ga odmah transportovali u Beograd, u Svetog Save, međutim, to je bio takav jak moždani udar da je posle sedmog dana prebačen na neurohirurgiju i sedmog dana je, naravno, usmrnuo.
Da. Htjela sam vas pitati i za batine, da ne pamtimo ali nećemo, hoćete ispričati o batinama, Petrovaradinskim batinama, od straha, ja?
Pa ja ne znam, ja nisam dobio mnogo batina od njega, nije on bio, ali sam te pamtio, da, to bio sam klinac, živjeli smo u Novom Sadu, 51. na drugu godinu, negde tu otprilike. Mislim, ipak da je bila 52.
Dobro se i toga sećam.
Pa batine su bile dobre.
Da, dobre su i batine.
Odlučio mi onako Tom Sawyerski da krenemo preko mosta, onog železničkog i putničkog, koji je jedini bio onda u Novom Sadu, da odemo na tvrđavu da se penjemo. Ne idemo mi stazom pa da uđemo negde, nego da se penjemo preko onih stena. I neko dojavi, naravno. I onda su bila dva lenjira u guzu, polomljena.
Da,
to su to baš onako carske batine bile.
Da, to su batine koje roditelji najčešće primenjuju. Nećemo komentarisati izmene građanskih zakona.
Sada kažu da ne smiješ da biješ dete.
Ne, to sad upravo kažem, nećemo da komentarišemo izmene i dopune.
Kako su Vesna meni te batine pomogle, da vi znate.
Da. Nećemo se zalažemo za batine, ali ćemo da se zalažemo za te neke zajedničke trenutke roditelja i dece. I još jedna sličica na kraju ove naše emisije. Govorili smo i govorit ćemo još mnogo puta o Mići Tatiću, jer smo uspeli da dobijemo povelju za posvećenost deci i detinjstvu koja se zove Mića Tatić, uz našu nagradu za kratku priču i poštansku marku. Time obeležavamo 60 godina. I vi i Mića i sestra, svi imate mnogo talenata, jel? rukama radite neke.
Pa Mić je bio onako i rodonačelnik, mada i drugi tatići su skloni tome, bez obzira kojim se poslom bavili, da se bavili nekim hobijima koje su bile prave ljubavi. Mić je recimo predivno slikao i crtao.
A vi?
Bavio se i vajarstvom, pa ja sam to nasledio od njega. Jes. Radi. Kad da. Stignem, radi.
Da. Hvala vam puno.
Evo na čemu, milo mi je bilo.
Slavko Tadić, vaš i moj gost, 60 godina emisije Dobro jutro deca, slavimo u petak. Svi koji su se ugradili u tu emisiju, pozvani su da dođu kod nas u 6 sati u Kamenu salu. Pozivamo i sve koji su danas bili sa vama, Bilja Krstić, Ivica Anđelković, Srđan Manojlović, Darko Milosavljević i Vesna Ćorović-Butrić. Čeka vas Miodrag Novaković. Ostanite na talasima Radio Beograda 1. Doviđenje.
Azbuka zvuka.
Azbuka zvuka.
Igramo se poznate igrice.
Domaće i šumske stvari.
Igramo po svojoj meri.
Noć veštice.
Noć veštica ne postoji u Srbiji. Noć veštica. Molim te, to postoji u Engleskoj, Francuskoj, negde u nekim zemljama.
Ja sam se plašila kad sam bila mala mraka. Zato što sam mislila da veštić postoje.
Pa, to su se one maskirale za maskimba, a ne za noć veštica.
Ja kad sam bila mala, rekla mi je moja mama da sad kad sam porasla, da moja mama kad je ona bila mala, da se ona plašila krompira. Ona se plašila da dok ona spava da će krompir ovako da ustane, zato što ona uvek govorila neću da jedem krompir, neću. Ne, uvek je jela krompir, uvek. I da je krompir odlučio da ona spava da će nju da pojede. Ona krompir jede, a krompir će nju.
Kad ružno nešto jako ružno sanjaš, to se zove noćna mora.
E, ta priča me podsjetila, ali nemoj da prašiš ribe, one će te onda ujesti.
Pili su neke životinje koje imaju duge noseve, koje, kao da je polu konje, ima isto kao konje, nego samo je malo drugačije i oni noću samo robe hranu i to je to.
Njegova priča me podsjetila da jedna jedina životinja nije mnogo, nije tako laka da se pritomi, a to su krokodili zato što on i lavovi zato što oni nisu toliko laki, jer oni jedu i nije tako lako njih pripomiti da oni ne jedu druge. Moj brat mi je rekao da su videli nekog čoveka kako drži ovako u rukama štence leoparda.
Jeste moguće, zato što mali tigrovi se plašaju skoro svega. Naprimjer, ja kad sam bio mali, sam se plašio majice.
Mogu i ribe da te ujedu. Sad smo se svi uzbudili u nešto što ne pričamo. Mi u stvari pričamo o životinjama, a sad pričamo o nama.
Da!
I onda kad, na primjer, kad tako ne voli životinje, ona ti, onda kad ti kao, to isto kao ti kod ljudima. To isto, nekoga ne voliš, on tebe ne voli. Kad kažeš, hoćemo da si igramo, on kaže neću. Zato što ti on rekao, hoćemo da si igramo, on je rekao neću i tako je on njemu vratio.
Mi njih učimo lepom ponašanju, da ne grebu nekog, da čuvaju nekog malog, nekog koga ne poznaju, nego su ga tek dobili ili su ga kupili ili se rodio, pa oni moraju da ga čuvaju.
A ja znam kako možeš ti da letiš kao roda. Samo možeš da pratiš jednu rodu, nađeš je i pratiš je.